Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
U Banja Luci je potpisan memorandum o zajedničkim mjerama između vlade Republike Srpske i sindikata.
Darko Mladić, sin generala Mladića, već danima nema informacija o zdravstvenom stanju njegovog oca.
Iran zapretio Americi nezapamćenom vojnom akcijom ukoliko nastavi pomorsku blokadu Ormuskog Moreuza.
U Prijedoru obilježene 34 godine od ubistva policajca Radenka Đape, počinioci nisu kažnjeni.
Košarkašice Orlova gostuju kod Džampera u četvrtoj utakmici finala prvenstva BiH.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra još toplije. Važan korak u napređenju položaja radnika u Republici Srpskoj i jačanju socijalnog dijaloga napravljen je potpisivanje memoranduma o zajedničkim mjerama između vlade i sindikata. Ovaj dokument premijer Savo Minić potpisao je danas sa predsjednikom Saveza sindikata Republike Srpske Goranom Stankovićem, a potom i sa predsjednikom sindikata uprave Božo Marićem. Prava radnika moraju biti dodatno zaštićena i unapređena, poručio je premijer Minić. U prilogu Aleksandra Jamurca.
Da je potpisivanje memoranduma o zajedničkim mjerama napravljen važan korak ka unapređenju položaja radnika u Srpskoj i jačanju socijalnog dijaloga, saglasan je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković. On je poručio da se uprkos brojnim izazovima mora raditi na povećanju plata i očuvanju životnog standarda radnika.
Mi moramo nastaviti da radimo na povećanju plata, kako najniže plate, tako i sektorskih plata, plata budžetskih i fondovskih korisnika. Moramo očuvati životni standard radnika i moramo učiniti sve da te plate budu veće.
Zahtjevi Saveza sindikata Republike Srpske su realni i životni jer na radnicima počivaju ekonomija i privreda, rekao je premijer Minić.
Bilo je priče sa poslodavcima oko 13. plate, mi smo danas razgovarali oko neoporezivog regresa, bilo je priče oko povećanja plate, bilo je priče oko svega onoga što Savez sindikata u ime radnika koji predstavlja na najbolji način pokušava da artikuliše.
Predsjednik sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić kaže da će potpisani memorandum doprineti unapređenju prava radnika u javnoj upravi. Premijer Minić ističe da su zahtjevi radnika u upravi realni i da će biti urađeno sve da budu ispoštovani.
Ovo je samo početak. Ja se iskreno nadam da ćemo u periodu pred nama konkretizovati ove sve stvari. Kroz ovaj memorandum je predviđeno da se formira implementacioni odbor od strane vlade Republike Srpske i sindikata uprave koji će pratiti konkretnu realizaciju samog memoranduma.
Memorandum nam daje još jaču polaznu osnovu, uređuje određene pravce i pravi upravo onu dinamiku da u narednom periodu ove stvari o kojima smo razgovarali i koje nismo detaljisali, ali sigurno bit će tu prostora. I kada smo razgovarali onaj dio koji se odnosi na lični dohodak, u kom procentu se isplaćuje za vrijeme bolovanja, kako je to u jedinicama lokalne samouprave.
Nakon potpisivanja memoranduma o zajedničkim mjerama najavljeno je da će sastanci i socijalni dijalog biti nastavljeni i u narednom periodu.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi da u ponedjeljak 4. maja utvrdi prijedlog dnevnog reda i termin 19. redovne sjednice parlamenta. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će nakon kolegijuma biti poznat termin održavanja sjednice parlamenta na kojoj bi bio donesen zakon o povećanju osnovice boračkog dodatka. Minić je poručio da povećanje osnovice boračkog dodatka nije pola marke kao što to neki tumače. To je pola marke u obračunu, a to je 22 miliona maraka u ovoj godini. Novi zakon će obezbijediti više od 50 miliona, istakao je Minić.
Čim bude sjednica Narodne skupštine, donosimo zakon i čim stupi na snagu, kreće isplata. Tako da nema apsolutno nikakvog odlaganja. Mogu reći da sam ponosan i na rukovodstvo stranke koje je prihvatilo prijedlog, ali isto tako i na boračku organizaciju Republike Srpske i ministra Ostojića i sve njih tamo u toj ekipi mojih kolega.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik doputovao je danas u Sjedinjene Američke Države. On se u Čikagu sastao sa bivšim guvernerom i senatorom Rodom Blagojevićem.
Kako je najavljeno, očekuju ga važni susreti, razgovori i obraćanja. Dodiku će na predstojećem forumu svjetskih lidera na Judson univerzitetu biti dodijeljeno priznanje. Dodik dobija prestižnu nagradu za liderstvo i zalaganje za demokratiju na univerzitetu Judson u Sjedinjenim Američkim Državama tokom foruma svjetskih lidera 2026. godine zalaganje za demokratiju.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je danas u razgovoru sa poslanikom njemačkog Bundestaga Peterom Bayerom da su institucije Republike Srpske posvećene dijalogu, miru i stabilnosti i poštovanju Dejtonskog sporazuma i zaštiti svoje ustavne pozicije.
Predsjednik Karan je upoznao sagovornika o aktuelnoj političkoj situaciji, naglasivši da je Republika Srpska opredjeljena za evropske integracije uz uvažavanje ustavne i dejtonske strukture, saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske. Sa Bajerom se sastao i predsjednik vlade Savo Minić, koji je rekao da je Republika Srpska posvećena u ispunjavanju uslova za ulazak u Evropsku uniju uz puno uvažavanje dejtonske strukture BiH i ustavnih nadležnosti svih nivoa vlasti.
Šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić uputila je poslaničko pitanje krnjem Ustavnom sudu BiH koje se odnosi na prihvatanje i primjenu akata koji nisu usvojeni u parlamentarnoj skupštini BiH, kao što je to bio slučaj sa izmjenama krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Schmidt.
Riječ je o izmjenama krivičnog zakona BiH na osnovu kojih je vođen postupak protiv tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a koji nisu razmatrane ni usvojene u predstavničkom domu BiH i domu naroda.
Vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić naglasio je da je posljednji napad pravosuđa na radioteleviziju Republike Srpske nastavak napada koji traje od samog osnivanja javnog servisa Republike Srpske. On je rekao da je očigledno cilj da se RTRS kao glasilo ističe bez kojeg nema države ugasi.
Mislim da će RTRS izdržao i veće izazove i prevazišao teže prepreke. Mislim da će i sada to biti odgovor, ali definitivno je ovo trenutak kada se, kao što se okupljamo oko svih drugih izazova od prirodnih nepogoda, ne znam, poplava, klizišta do tih nekih političkih, historijskih izazova, kada se svi okupljamo na jednom mjestu da sačuvamo to što je naše, moramo i danas svi okupiti oko radio televizije Republike Srpske kao tog jednog stuba i istine i stuba informisanja našeg naroda.
Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da već danima nema informacija o zdravstvenom stanju njegovog oca, koji je u Haškoj pritvorskoj bolnici, da planira već sljedeće sedmice da ode u Hag kako bi ga posjetio. Darko Mladić kaže da se u ponedjeljak 27. aprila zadnji put čuo sa ocem i da nema još nikakvih novih informacija o njegovom zdravlju niti o eventualnom puštanju na liječenje u Srbiji.
Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gatti-Santana naredila je da se najkasnije do sutra sastavi izvještaj sa mišljenjem nezavisnih stručnjaka kojim se procjenjuje trenutno zdravstveno stanje generala Mladića, uključujući relevantne dijagnoze, prognoze i mogućnosti liječenja. Darko Mladić je najavio da je pri kraju snimanje dokumentarnog filma o životu njegovog oca u kojem govore njegovi saborci, prijatelji i rodbina, ali mnogi drugi.
Na jučerašnjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH propao je pokušaj imenovanja novog člana Centralne izborne komisije iz reda ostalih, pa aktuelna članica Irena Hadžiabdić ostaje na radnom mjestu do imenovanja njenog zamjenika. S obzirom da će Centralna izborna komisija opšte izbore raspisati u toku sljedeće sedmice, a izborni zakon u tom periodu zabranjuje izmjene članova izborne administracije, izvjesno je da će Hadži Abdićeva u CIK-u biti najmanje do kraja opštih izbora 2026. godine, u prilogu Milene Bjelica.
Centralna izborna komisija BiH sljedeće sedmice će najkasnije do 7. maja raspisati opšte izbore, a zbog neimenovanja novog člana u predstavničkom domu parlamenta BiH, Irena Hadžiabdić će ostati na poziciji člana komisije iz reda ostalih. Iako joj je mandat istekao još 2023. godine, a zahtjev za penzionisanje podnijela prošle godine, ostaje na radnom mjestu sve do izbora novog člana. Hadžiabdić kaže da bi bilo neodgovorno u periodu izbornog procesa komisiju ostaviti sa 6 članova.
Moglo bi se desiti da imamo problem i sa raspisivanjem izbora i sa utvrđivanjem i potvrđivanjem rezultata kada bi se rezultat glasanja završavao na 3-3, ne bi moglo donijeti neke važne odluke.
Poslanici predstavničkog doma izjašnjavali su se o imenovanju Nade Đekić, Jasmine Ramić Odobašić i Ume Isić, ali nijedna nije imala opštu entitetsku većinu za imenovanje. Šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić rekla je da ta stranka nije podržala imenovanje Jasmine Ramić Odobašić jer je, kako kaže, jasno da je ona kandidat Kristijana Šmita.
Oni odavno nisu centralna izborna komisija, već Šmitova izborna komisija i ova gospođa je uz dužno poštovanje samo nastavak tog projekta i njihova produžena ruka za sve one scenarije koje su namijenili da provode do kraja ove godine.
I zamjenik predsjedavajućeg ovog doma Marinko Čavara sumnja da je postojao dogovor o tome ko bi mogao biti novi član Centralne izborne komisije.
Simptomatično da je većina prijavljene bilo iz izbornog povjerenstva i da su neki bili favorizirani na način da im se davalo drugim kandidatima značajno manje bodova, neki više.
Bivši predsjednik CIK-a Branko Petrić kaže da je legitimitet aktuelnog sastava komisije od samog imenovanja sporan, ali da je Hadžiabdićeva izuzetak.
Njeno iskustvo i njen profesionalni kredibilitet koliko toliko će garantovati izbore koji će biti u svakom slučaju veoma neobični.
Osvrćući se na nove izborne tehnologije na kojima insistira BiH, Petrić je ponovio da se u svijetu odavno odustaje od njih, jer dovode do opasnosti manipulacije izbornim rezultatima.
Stranke opozicije koje su potpisale sporazum za predstojeće opšte izbore obavezale su se da će izaći sa zajedničkim kandidatima za inokosne funkcije na nivou Republike Srpske i BiH. Riječ je o sporazumu koji je SDS usvojio u Doboju. Iz Liste za pravdu i red ovaj sporazum okarakterisali su kao izdaju jer se, kako je naveo lider ove stranke Nebojša Vukanović, SDS priklonio pokretu Sigurna Srpska Draška Stanivukovića. Poslušajmo Darka Đurića.
Sporazumom predlažu zajedničke opozicione kandidate za najvažnije funkcije u Republici Srpskoj za izbore u oktobru, ali novu vlast bez SNSD-a. Lideri pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković i Narodnog fronta Jelene Trivić podržali su ovaj prijedlog. Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša objasnio je šta još donosi ovaj dokument.
Napravimo jedan zajednički koncept u kojem bi se okupile sve opozicione stranke i da bi definisale, znači, osnovna stvari vezano za naše nastupanje u narednom periodu i prijedloge za kandidate za ove dvije inokosne funkcije. Taj sporazum je okvirni.
Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović nije zadovoljan ovim sporazumom. On tvrdi da je dokument u suprotnosti sa svim onim što je ranije dogovoreno.
U tom sporazumu piše da oni koji daju kandidata za predsjednika ne mogu dati premijera, ali mogu oni koji daju kandidata za člana predsjedništva. Ja sam predlagao da oni koji daju dvije inokosne funkcije treba da budu treći i četvrti, a da prvi biraju. Prije svega suluda je priča bilo kako raspodijeli funkcija i bilo čemu drugom dok je zec u šumi.
Stanivuković se posebno ne obazire na navode Vukanovića, ističući da je sporazum dobar za sve opozicione partije.
Jedna platforma koja je temeljna, daje dovoljni obim i obuhvat da svaka stranka pronađe svoje mjesto i prostor. Ne samo četiri opozicione stranke, nego više od toga. Temeljno je da ćemo mi naše strukture i vlast i promjena budućih temeljiti na tome da SNSD nije dio toga.
Da u opoziciji ipak sve ne funkcioniše, svjedoči i izjava gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića, koji tvrdi da je na sjednici predsjedništva SDS-a predloženo njegovo isključenje iz stranke. On insistira da Blanuša opet bude kandidat za predsjednika Srpske, zbog čega su ga napadali Stanivukovićevi ljudi. Podržao je i Vukanovića za kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH. Sporazum koji je usaglasio SDS poslan je i drugim opozicionim strankama na usaglašavanje.
U nastavku informacija iz Srpske i informacije iz svijeta, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić istakao je da se ne razmišlja o povećanju cijene električne energije, iako su porasle cijene tečnih energenata poput mazuta. On je za Radio Televiziju Republike Srpske rekao da je sigurno da u toku ove godine neće doći do poskupljenja električne energije.
Obje termoelektrane kada rade troše velike količine i to je za nas veliki trošak. To je da novi trošak koga nismo planirali u tom objemu i zaista se postavlja pitanje da li oni mogu pri sadašnjim cijenama uopšte da funkcionišu. Mi ćemo pokušati da zaštitimo naše potrošače od rasta cijena. Pokušat ćemo, učinit ćemo se u toku ove godine. Kao što znate, sva moja politika prethodnih godina je bila takva da ostanemo na nivou ovih niskih cijena i zadržali smo ih uz naravno veliko iscrpljivanje naše elektroprivrede.
Svijet. Iran je zaprijetio Sjedinjenim Američkim Državama nezapamćenu vojnu akciju ukoliko nastavi pomorsku blokadu Ormusko more. Sa druge strane, američki predsjednik Donald Trump poručio da blokada neće biti ukinuta dok se ne postigne sporazum o nuklearnom naoružanju. Trump i Vladimir Putin razgovarali su oko sat vremena i to telefonski o iranskoj i ukrajinskoj krizi. Kako je saopšteno, jedan drugi žele da se te krize što prije okončaju. U prilogu Srđana Kecmana.
Prema riječima Putinovog savjetnika Jurija Ušakova, Putin je iznio stav da je ispravno da se nastavi primirje sa Iranom, jer će to doprinijeti stabilizaciji situacije. Naglasio i da u Moskvi smatraju da bi američka kopnena operacija protiv Irana bila opasna.
Putin smatra Trumpovu odluku da produži primirje sa Iranom ispravnim korakom koji bi trebalo da pruži priliku za pregovore i pomogne u stabilizaciji situacije u cjelini. Istovremeno, ruski predsjednik je skrenuo pažnju na neizbježne i izuzetno teške posljedice ne samo za Iran i njegove komšije, već i za cijelu međunarodnu zajednicu ukoliko SAD i Izrael ponovo pribjegnu vojnoj akciji.
Trump je razgovor sa Putinom ocijenio kao veoma dobar. Naglasio je da je Moskva saglasna s tim da Iran ne smije predstavljati bezbjednosnu prijetnju.
Nećemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje. Oni to znaju i skoro svi ostali znaju. Putin i ja smo malo razgovarali o tome. Ni on ne želi da vidi da Iran ima nuklearno oružje.
Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei saopštio je da je jedino mjesto za Amerikance u Persijskom zalivu na dnu njegovih voda. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan ocijenio je da su protivnici Irana promijenili pristup u konfrontaciji i prešli na ekonomski pritisak što, kako je naveo, uključuje pomorsku blokadu i ograničavanje trgovine na moru.
Svaki pokušaj sprovođenja pomorske blokade i uvođenja ograničenja krši međunarodno pravo, predstavlja prijetnju interesima naroda u regionu, kao i miru i globalnoj stabilnosti i osuđen je na propast. Region Persijskog zaliva nije mjesto za nametanje jednostrane volje, već dio sistema međunarodne saradnje.
Američkog predsjednika Donalda Trumpa obavještajne agencije upoznat će sa najnovijim razvojem situacije i eventualnim planovima za potencijalnu vojnu akciju protiv Irana, kako bi ih primorali na pregovore.
U Prijedoru su obilježene 34 godine od ubistva policajca Radenka Đape iz Gornjeg Jelovca, prve žrtve odbrambeno-otadžbinskog rata u ovom gradu. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Poslušajmo Ivanu Pekarić.
U noći s 30. aprila na 1. maj 1992. godine, tada 20-godišnji policajac Radenko Đapa krenuo je na posao. Ubica mu je prišao s leđa i spalio metak u glavu. Danas poruke da je pucanju u Radenka Đapu bio pucanj na mir pod Kozarom. Slaviša Knjeginjić, potpredsjednik organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
Kozara je bila mirna, grad Prijedor je do tog vremena bio miran. Moglo se tu naći neko rješenje, no međutim, tadašnji ekstremisti, ljudi koji su poslani, Sarajeva je to došlo sve, da naprave ovdje neko, da napravi neku ovdje pobunu, da dođe do nemira. I došlo je, nažalost, poslije vi znate šta se dešavalo.
Nakon ubistva Đape 22. maja uslijedila su ubistva vojnika JNA na Hambarinama i 30. maja napadi paravojnih formacija na grad. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Za ono što još više boli sve nas i svakako porodicu i građane, to je podatak što svake godine pričamo istu činjenicu, a to je da za ovaj nemili događaj i za ovo stradanje niko do sada nije odgovarao. I zato svake godine ponavljamo isto i apelujemo s ovog ovdje mjesta da na ovaj način pokušavam ukazati na nepravdu koja je zadesila Radenka i njegovu porodicu.
Pomen i sjećanje na mladog Prijedorčanina Radenka Đapu održani ispred spomen ploče na Urijama, podignute na mjestu njegove pogibije.
Iako je budžet grada Bijeljina za ovu godinu 98,6 miliona maraka, radnici koji su na gradskom budžetu pred 1. maj praznik rada suočavaju se sa finansijskim problemima. Kasnije plate, topli obrok, naknade za prevoz i regres. Najteže radnicima koji ne mogu da se liječe zbog neuplaćenih doprinosa. U prilogu Zorice Cvjetković.
Radnici koji školuju studente vraćaju kredit, plaćaju vrtić ili su samohrani roditelji, a plate čekaju iz bijeljinskog budžeta, 1. maj dočekaće praznih novčanika, jer su tek u aprilu dobili februarsku zaradu. Teška je situacija u dječijem vrtiću Čikajova Zmaj, kaže Brankica Lale, radnica ovog vrtića.
Dešava se da nas banke sve zovu, opominju, mislim da možda niko i ne vodi računa o tome da postoje ti kreditni statusi i da mi ako redovno ne plaćamo ovaj kredit nećemo moći podići sljedeći bez kog ne možemo faktički ne živjeti.
Da je situacija teška potvrdila je predsjednica sindikalne organizacije Vrtića Čikajova Zmaj Adriana Mirić.
Situacija je vrlo teška. Mi smo novembarsku i decembarsku platu dobili putem suda. Dakle, u periodu novogodišnjih i božićnih praznika mi nismo imali 4 plate u jednom trenutku.
Agonija 139 radnika vrtića Čikajova Zmaj traje 2 godine. Posljednju naknadu za regres primili su u decembru, za topli obrok i prevoz u januaru, kaže Dragan Gnjatić, potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.
Bruka i sramota je da tete vaspitači i tete čistači u vrtiću plate dobijaju putem tužbi. To su nam skrenuli pažnju i kolege iz regiona.
Teška situacija i u Centru za socijalni rad. Grad Bijeljina ovoj ustanovi duguje 3 miliona maraka. Najviše su ugroženi korisnici domova, rekao je Aleksandar Đurđević, direktor Centra za socijalni rad.
Nažalost, u okviru centra nemamo nikakav način ili mehanizam da je prevaziđe, mi nemamo svoj račun, nemamo svoje prihode, mi smo na budžetu grada, na trezoru i zavisimo direktno od grada, odnosno od gradonačelnika.
Za 51 radnika Banje Dvorovi nema krize jer je u banji prošle godine boravilo oko 3000 pacijenata. Kažu da opstaju zahvaljujući sopstvenim sredstvima. Jelena Antonić, predsjednica sindikata radnika Banje Dvorovi.
Mi pružamo usluge pacijentima da ostane u kontinuitetu, tako da naš rad praznicima je svake godine prolazi radno.
Radnici vodovoda i kanalizacije prvomajske praznike dočekaće sa pola februarske plate. Razočarani su i zaposleni u gradskoj upravi, ali pred kameru nisu željeli. Bijeljina je u aprilu dobila budžet, rekordan iznos do sada 98,6 miliona maraka.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada čestitku svim građanima Republike Srpske. Ovaj značajan datum prilika je da se podsjetimo važnosti dostojanstvenog rada i uloge koju svaki radnik ima u izgradnji stabilnog i prosperitetnog društva.
Radnici su snaga koja doprinosi jačanju Republike, a trajna obaveza rukovodstva Srpske je da kontinuirano radi na unapređenju njihovog položaja, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Čestitku je uputio i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, kao i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Iz poljoprivrede, prema prognozama meteorologa, tokom noći rano ujutro očekuje se pojava slabog do umjerenog mraza. Mrazevi koji se najavljuju u nižim krajevima mogli bi izazvati štete u poljoprivredi, prije svega na proljećnim ratarskim kulturama, na povrću i voćnjacima, zabilježila koleginica Vesna Jevtić.
Kukuruz koji je zasijan u optimalnom agroroku oko 15. aprila sada je u fazi porasta 3 lista, pa bi mraz mogao značajno da ga ošteti. Sa druge strane, biljke imaju mogućnost regeneracije ukoliko se temperatura ispod nule ne zadrži predugo. Povoljna je i okolnost da je zemljište vlažno. Dragan Zarić, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
Može da izdrži, na primjer, temperatura do -1 stepen, u nekim slučajima i do faze 3 lista u nekim mikrolokalitetima može da izdrži, znači, i do -3 stepena. Ispod nule, naravno, to se odnosi na kratkotrajno.
Na imanju Nikole Aleksića kukuruz je na 6 hektara tek nikao. Teško je, kaže, posljednjih godina odrediti optimalno vrijeme za sjetvu, jer ova kultura ne podnosi mrazeve, ali se mora zasijati ranije kako bi izbjegli štete od suše.
Ima to jedna fenofaza u kojoj faza metlice i ako se potrefi u faza metlice kukuruza da, sa temperaturama od 30 i više stepeni, tada dođe do sterilizacije, ne dođe do pravilnog oplodnja, oplodnje kukuruza i tad se nastaju onda problemi.
Rijetki su povrtari koji su zasnovali proizvodnju na otvorenom polju, a i tamo su zasadi uglavnom zaštićeni niskim tunelima ili termofolijama. Ukoliko su biljke bez termozaštite, može im pomoći prihrana uz aminokiseline. Stanko Tadić, agronom.
Pomoć se može biljkama, znači ako se biljke pred najavljenih minusa pripreme, znači na dan, dva, ako se izvrši tretman sa folijalnim đubrivima na bazi aminokiselina, znači jer imamo na tržištu visoko procentne đubriva sa aminokiselinama.
Najveće štete u slučaju mraza mogli bi imati voćari, jer ovakvi vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenja na osjetljivom koštuničavom voću. Voćari na Majevici i prošle godine su ostali bez većeg dijela roda zbog izuzetno hladnog proljeća. Nadaju se da mraza neće biti, jer mjere zaštite, kako je zadimljavanje, teško je primijeniti u velikim voćnjacima, kakav je šljivik porodice Jović u Puškovcu kod Lopara, površine veće od hektar i po. Dimitrije Jović, Puškovac.
Ne vjerujem ja baš da će biti nekakav veliki mraz u odnosu recimo na više nadmorske visine, ipak smo mi tu 400 metara, a ne može se to, teško je to spriječiti. Ipak su veliki voćnjaci, nisu tu voćnjaci na jednom mjestu.
Meteorolozi najavljuju da će se sutra ujutru minimalne temperature vazduha kretati od -2 do -3 stepeni Celzijusa, dok se u višim krajevima očekuje spuštanje žive u termometru i do -5.
Kamen temelja za obnovu Sahat kule u Banja Luci položen je danas, čime je ozvaničen početak radova vrijednih 1,5 miliona maraka. Obnovu finansira Generalna direkcija Vakufa Republike Turske, a predviđeno trajanje radova je 18 mjeseci. Muftija Banja Lučki Ismail Smajlović i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Zajedno sa vama pošaljemo još jedno svjetlo iz Banja Luke koje će pojačati onu kvalitetu života koju Banja Luka treba. Tako da graditeljski nastavljamo dalje i ako Bog da, vidimo se u bolji.
Sahat kula neka bude kao jedan uspravni kameni most koji treba da poveže ne samo prošlo, sadašnjost i budućnost, nego i ljude koji ovdje žive, narodi i građane. U jedno zajedništvo, jednu slogu, jedno međusobno poštovanje i uvažavanju u svakom smislu te riječi.
Službeni glasnik Republike Srpske raspisao je grafički konkurs Đurađe Ljubavić, namijenjen studentima prvog ciklusa studija iz Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
Tema ovogodišnjeg grafičkog konkursa Đurađ Ljubavić je krsna slava, a cilj konkursa je da podrži i nagradi mlade autore koji kroz savremeni vizuelni izraz njeguju tradiciju, identitet i kulturno nasljeđe. Miloš Lukić, direktor službenog glasnika.
Motiv nam je da krsnu slavu kao naše nematerijalno bogatstvo, i ne samo naše, već i nematerijalno bogatstvo čovječanstva, od 2014. je UNESCO krsnu slavu prepoznao takvu i stavio na listu nematerijalnog bogatstva čovječanstva. Promovišemo na taj način da čujemo mlade ljude šta oni misle o slavi, da damo tu jednu novu dimenziju promociji same krsne slave kao našeg nasljeđa i da slavu koja je zaista bogata i simbolima i običajima približimo i nekim možda novijim generacijama.
U koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci bit će održan koncert kamernog hora Prepodobni mučenik Đako na vakum, a u vijećnici Banskog dvora na humanitarnoj večeri bit će predstavljen književni portret Banje Bulića.
Košarkašice Orlova gostuju večeras kod Džampera u Zenici u četvrtoj utakmici finala prvenstva BiH. Fudbaleri Crvene zvezde u Ubu gostuje ekipe Jedinstva u polufinalu Kupa Srbije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkašice Banjalučkih Orlova gostuju u Zenici kod Džampera u četvrtoj utakmici finala play-offa šampionata Bosne i Hercegovine. Hana Predajević, kapitena Orlova.
Mi stvarno spremamo da čekamo utakmicu. Ekipa Džampera nas je pobijedila u toj trećoj utakmici na našem terenu. Mi stvarno idemo u Zenicu da odnesemo pobjedu i da seriju vratimo u Banja Luku.
Utakmica počinje u 19 časova. Džamper ima prednost od 2-1 u pobjedama i ukoliko pobjedi večeras osvojiće titulu. U slučaju da Orlovi slave, peta odlučujuća utakmica bit će odigrana u Banja Luci. Fudbaleri Crvene zvezde bit će večeras gosti Jedinstva u Ubu u polufinalu Kupa Srbije. Trener Zvezde Dejan Stanković.
Ima par interesantnih igrača, pogotovo vingeri, momci koji žele da igraju
ne žele previše u rizik, da ulaze, dosta organizovane, niski blok, dobra kontra, dobro polu kontra. Opet dolazi ti zvezda, sigurno da ćeš dati nešto što možda ne znaš ni da imaš u sebi, ali kad dolazi crvena zvezda, mislim da mi smo na to navikli, tako da želim fokus i želim samo koncentraciju od prvog minuta.
Duel se igra od 19 časova. Podsjećamo, u finale se sinoć plasirala Novosadska Vojvodina. Finale je zakazano za 13. maj, a grad domaćin biće naknadno određen. Fudbaleri Brage ugostit će večeras Freiburg, a Nottingham Forest će biti domaćin Aston Villa u prvim utakmicama polufinala Lige Evrope. Oba susreta počinju u 21 čas. Revanš utakmice igraju se za 7 dana, a veliko finale Lige Evrope je 20. maja u Istanbulu.
U Srpskoj danas pretežno sunčano, lokalno sa slabom kišom, sutra sunčano, ali toplije. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova, Kalnovik 2, Čemerno 3, Han 54, Kneževoj, Sokolac 5, Drinj 6, Gaspa 7, Mrkonjić grad 8, Višegrad Rudo, Srebrenica, Foča 10, Ribnik Šipovo 11, Zvornik Banja Luka 12, Doboj Novi grad Prijedor 13, Bijeljina Bileća Srba 14, najtoplije trebnje s 15 celsove stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 18, u višim prijedima od 4 celsove stepena. Sutra ujutru vedro i hladno, slab mraz u višim, ali ponegdje u nižim predjelima. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Uveče prolazno oblačenje na istoku, u ostalim krajima vedro. Na jugu i dalje vjetrovito uz jake udare bure. Minimalna temperatura vazduha od minus 2 do 3, na jugu do 7, u višim predjelima od minus 4. Maksimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 20, u višim predjelima od 7 celsove stepeni.
Dnevnik je završen, a mi posjećamo na važnije vijesti.
U Banja Luci potpisan memorandum o zajedničkim mjerama između vlade Republike Srpske i sindikata.
Darko Mladić, sin generala Mladića, već danima nema informacija o zdravstvenom stanju njegovog oca.
Iran zaprijetio Americi nezapamćenom vojnom akcijom ukoliko nastavi pomorsku blokadu Ormuskog Moreuza.
U Prijedoru obilježene 34 godine od ubistva policajca Radenka Đape, počinioci nisu kažnjeni.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.